Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, днес християнството е изправено пред нарастващото предизвикателство да защити достоверността и истинността на своя светоглед. За да отговорим на въпросите, представляващи предизвикателство за християните днес, са ни нужни доказателства, над които може да се произнесе присъда и дори те я изискват. Християнството е фактическа вяра. Днес ще поговорим именно за това, а също така и с най-големите заблуди, свързани именно с християнската вяра. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Пенка Цончева и Божидар Тончев.
В 1 Петрово 3 глава 15 стих се казва: А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но със кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Достоверността на християнската вяра е апологетична. Думата апологетика от гръцки означава защита с думи и дела на онова, което смятаме за вярно. Уилбър Смит го изразил последния начин. Словесна защита, реч в защита на нещо, което си направил или наистина в която вярваш. Думата апологетика се употребявало най-вече в старо време и не означавало извинение и оправдание за нанесени вреди. Апологетика е употребена 7 пъти в ревизираното издание на Новия Завет. Деяние 21 глава 1 стих се казва: Братя и бащи, слушайте сега моята защита пред вас. Деяние 24, 10 стих. А когато управителят кимна на Павел да вземе думата, той отговори: Понеже зная, че от много години ти си бил съдия на този народ, аз на драго сърце говоря в своя защита. Деяние 25:16. Но им отговорих, че римляните нямат обичай да предават някой човек на смърт преди обвиняемият да е бил поставен лице в лице с обвинителя си и да му е даден случай да говори в своя защита относно обвинението. Деяние 26, 1 стих. Тогава Агрипа каза на Павел: Позволявате се да говориш за себе си. И така Павел протегна ръка и почна да говори в своя защита. Също така в Филипяни 1 глава 7 стих четем: Вие всички сте съучастници с мен в благодата, както в оковите ми, така и в защитата и в утвърждаването на благовестието. 2 Тимотей 4 глава 16 стих: При първата ми защита никой не взе моята страна, а всички ме оставиха. дано не им се вмени това за грях. И в 1 Петрово, 3 глава, 15 стих, отговарям е употребено в смисъла, който влагаме, и когато отговаряме, например, пред съда, където биха могли да ни попитат защо сте християни, вярващият е длъжен да отговори подобаващо на този въпрос. Пол Литъл се позовава на Джон Стот, който казва: длъжни сме да се съобразяваме не с интелектуалната наглост, а с интелектуалната почтенност. Бийти заключва, че за човечеството християнството е или всичко, или нищо. То е или най-безспорната истина, или най-голямата заблуда. Но ако за човечеството християнството е всичко, е важно за всеки да може да посочи основателна причина за надеждата, която носи по отношение на вечните истини на християнската вяра. За една мъдра и устойчива вяра не е достатъчно да приемаме тези истини без да се замисляме, само защото го правят другите. Основната апологетична мисъл на тези бележки е: съществува всемогъщ, безграничен, великомъдър, преизпълнен с любов Бог, изявил себе си естествено и свръхестествено в творението, в човешката природа, в историята на Израил и на църквата, върху страниците на свещеното писание, върху Божието въплъщение в Христос и чрез благовестието в сърцето на вярващия. Християнството е фактическа вяра. Християнството се позовава на историята. Позовава се на историческите факти, известни и достъпни за всички. Андерсън привежда думите на Дженкинс: християнството се основава на неоспорими факти. Кларк Пинок се спира на естеството на тези факти. Той казва: фактите, подкрепящи твърденията на християнството, не са някакви по-особени религиозни факти. Това са съдържащи данни, всеизвестни факти, върху които се градят всички исторически, правни и всекидневни решения. В своето Евангелие и в Деяния на апостолите Лука, християнинът и историкът от първи век, доказва тази истина. Той споделя, че се е стремил да съчини точна и подредена повест за съвършенно потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на Словото. Сред тези познаваеми исторически събития е и Възкресението на Исус Христос, както набляга и Лука, е потвърждавано в продължение на 40 дни от самия Исус чрез много верни доказателства, на които мнозина стават очевидци. Едно от предназначенията на моите бележки върху доказателствата в полза на християнството е да представя някои от тези неоспорими факти и да установя дали тълкуването, което им дават християните, не е най-логичното. Целта на апологетиката не е да принуди някого да стане на сила, пряко волята си, християнин. Целта е, както се изразил Кларк Пинок, тя да се постарае да изложи пред хората доказателствата в полза на християнското благовестие по един смислен начин, така че под убедителното въздействие на Святия Дух те да приемат осъзнато вярата. Сърцето не може да се възрадва на нещо, което разумът отхвърля като лъжа. Най-добрата защита е доброто нападение. Когато бях аспирант, трябваше да напиша курсова по философска апологетика, озаглавена: най-добрата защита на християнството. Усетих се, че постепенно отлагам, но не защото не разполагах с материала, защото все ми се струваше, че преподавателят очаква друго. Очаквания, за които съдех от купчината записки по неговите лекции. Накрая си реших да изразя своите убеждения. Започнах курсовата с изречението. Някои твърдят, че най-доброто нападение е добрата защита. Аз обаче ви уверявам, че най-добрата защита е доброто нападение. По-нататък обясних, че според мен ще защитим най-добре християнството, ако с помощта на Святия Дух изложим ясно и разбираемо твърденията на Христос и кой е Той. После посочих четирите духовни закона и разказах как на 19 декември 1959 година, в 8:30 вечерта, когато бях второкурсник в университета, съм повярвал в Христос като Спасител и Господ. В заключение на курсовата работа представих доказателствата за Възкресението. Преподавателят явно бе помислил дълго върху работата ми, но накрая очевидно се бе съгласил с мен, защото ми писа 6-. Уилям Тиндлей е прав, когато твърди, че един невръстен орач с Библия в ръка би могъл да познава Бога повече, отколкото най-начетения свещенослужител, който я пренебрегва. С други думи, едно селенче от Арканзас, което разнася благата вест, може да постигне по-голям успех от учен от Харвардският университет с неговите умозрителни доводи. Едно предупреждение, когато прилагате апологетиката, Бог спасява апологетиката. От друга страна, Бог често използва нея или доказателства, за да отстрани пречките пред вярата, които мнозина издигат, а също за да покаже, че вярата в Христос почива на здравият разум. Бенджамин Уорфилд, великият богослов и апологет, заявява: със сигурност не е по силите на всички доказателства по света да ви направят християнин. Павел може да съди, Аполос да напои, но само Бог прави да расте. От това изобщо не следва, че вярата, която Бог дава, е ирационална и не се корени в здравият разум. Ние вярваме в Христос, защото е разумно, а не неразумно да го правим. Не споделяме нелепото твърдение, че по силите на апологетиката да превърне някого в християнин или да спечели света за Христос. Единствен духът на живота може да вдъхне живот на мъртвата душа или да убеди света за греха, за праведност и за съдба. Твърдим обаче, че в всичките си проявления вярата е убеждение. Ето защо задължително трябва да се основава на доказателства. В Евреи 4 глава 12 стих се казва: защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остри от двете страни, пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. Нужно е равновесие между разума и сърцето. Трябва да възвестяваме благовестието, но и да бъдем винаги готови да отговаряме на всеки, който ни пита за нашата надежда. Святия Дух ще убеди човеците в истината. Не е нужно да ги удряме с нея по главата. В Деяние 16 глава 14 стих се казва: и някоя си богобоязлива жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морави плотове, слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава в това, което Павел говореше. Пинук, опитен апологет и свидетел за Христос, обобщава уместно: умният християнин би трябвало да умее да посочва недостатъците в становището на нехристиянина и да представя факти и доводи, говорещи в полза на благовестието. Ако нашата апологетика ни пречи да разнасяме благовестието, тя не става за нищо.
На времето живеех в Калифорния, разказва Джош Макдауъл. Понякога мъглата, или добре смогът, в някои градове нещата беше толкова гъста, че не се виждаше автомобила отпред. Беше опасно да се управлява кола в такива условия. Мисълта ми е, че ако искате да видите какво имате пред себе си, трябва да отстраните онова, което замъглява зрението ви. В християнството мнозина подхождат именно с такова замъглено съзнание. И то толкова замъглено, че изобщо не виждат какво имат пред себе си. Преди да погледнат доказателствата в полза на християнската вяра, най-напред те трябва да разсеят някои заблуди.
Първа заблуда – те наречената сляпа вяра. Към християните често се отправя едно доста остро обвинение – тежкови. Единственото, което имате, е сляпата вяра. Повече от ясно е, че човекът отправил такова обвинение, смята, че да станеш християнин е равнозначно на интелектуално самоубийство. Лично при мен, продължава авторът, сърцето не може да се възрадва на онова, което разумът отхвърля. Сърцето и главата ми са създадени да работят и да вървят заедно в пълно съзвучие. Христос ни е заповядал да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Евангелието на Матей, 22 глава, 37 стих. Когато приканват някого да приеме вярата, Исус Христос и апостолите имат предвид не сляпа, а разумна, осмислена вяра. Апостол Павел заявява: «Зная в кого съм повярвал». Исус казва: «И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни». Евангелието на Йоан, 8 глава, 32 стих. Вярата на отделния човек включва ума, чувствата и волята. Бити го е казал много добре. Святият Дух не влива в сърцето сляпа, безпочвена вяра. Вярата в християнството, отбелязва с основание Пол Литъл, се гради върху доказателства. Това е една разумна вяра. Вярата в християнския смисъл на думата надхвърля разума, но не се опълчва срещу него. Вярата, това е увереността на сърцето, че доказателствата и свидетелствата са убедителни. Християнинът често чува обвинения, че е скочил слепешката в мрака. Тази представа обикновено се корени в трудовете на Киркегор. Според мен, казва Джош Макдауъл, християнството е не скок в мрака, а стъпка в светлината. Взех доказателствата, които успях да събера, и ги сложих на везните. Те се наклониха в полза на Христос като Божий син, възкръснал от мъртвите. Доказателствата в полза на Христос са толкова убедителни, че когато стана християнин, аз не скочих в мрака, а стъпих в светлината. Ако вярата ми беше сляпа, щях да отхвърля Исус Христос и да загърбя всички доказателства. Обърнете внимание. Аз не твърдя да съм доказал извън всякакво съмнение, че Исус е Божий син. Просто съм проучил доказателствата и съм претеглил всички за и против. От резултатите се вижда, че Христос наистина е онзи, който твърди, че е, и аз трябваше да взема решение, както и сторих. Първата реакция на мнозина е: установили сте каквото сте искали да установите. Случаят не е такъв. Чрез това изследване аз потвърдих нещо, което исках да отвърля. Бях се заел да опровергая християнството. Имах предубеждения и предразсъдъци не в полза, а срещу Христос. Хюм Би казал, че историческите доказателства не са достоверни, защото ние не можем да установим абсолютната истина. Аз обаче търсех не абсолютната истина, а по-скоро историческата вероятност. Без обективно мерило, подчертава Джон Монтгомери, ние не сме в състояние да направим смислен избор между априорните представи. Възкресението предоставя основа, чрез която през призмата на историческата вероятност можем да подложим на съд християнската вяра. Вярно е, това е основа само за вероятностите, а не за сигурните неща, а човеците с техните ограничени възможности могат да вземат решение, осланяйки се единствено на вероятностите. Само дедуктивната логика и чистата математика дават сигурност, и то единствено защото се коренят в очевидни формални аксиоми. В мига, в който навлезем в царството на фактите, задължително ставаме зависими от вероятностите. Не е приятно, ала е неизбежно. Християнската вяра е вяра в Христос. Нейната ценност и значение са заложени не в онзи, който вярва, а в онзи, в когото вярваме. Не в онзи, който се уповава, а в онзи, на когото се уповаваме. Заключението на четирите си статии, поместени в списание His Magazine, Джон Монтгомери пише следното за историята и християнството. Опитах се да докажа как от гледна точка на историята е по-вероятно Исус да е прав в твърдението си, че е въплатен Бог, спасител на хората и съдия на света. Щом вероятността наистина потвърждава тези твърдения, а как да ги отречем след като сме се запознали с доказателствата, значи трябва да ги отстояваме.
Коя е втората заблуда, която трябва да бъде разсеяна? Просто бъдете искрени. Християнската вяра е обективна вяра, следователно тя трябва да има обект. Християнската представа за спасителна вяра се отнася за вяра, която установява връзка с Исус Христос, обекта, и е коренно противоположно на обичайното философско понятие вяра, което днес употребяваме в класните стаи и аудиториите. Ние не приемаме изтърканата фраза «Не е важно в какво вярваш, важното е да вярваш достатъчно». Нека ви дам един пример. Подхванах спор с декана на философския факултет в университет в Средния Запад в Съединените щати, споделя Джош Макдауъл. В отговор на един въпрос споменах значението на възкресението. Моят опонент ме прекъсна и доста ехидно подметна. Бъдете реалист, Макдауъл. Тук е важно не дали е имало или е нямало възкресение, а дали вярвате, че Христос е възкръснал. Той намекваше всъщност, заявяваше без недомлъвки, че най-важна е моята вяра. Веднага му отговорих: «Драги ми господине, не е важно в какво вярвам като християнин, защото смисълът, значението на християнската вяра са заложени не във вярващия, а в онзи, в когото вярваме, в обекта». После добавих, че ако Христос не е бил възкресен, нашата проповед и нашата вяра са празни. Християнската вяра е вяра в Христос. Нейната ценност и значение са заложени не в онзи, който вярва, а в онзи, в когото вярваме. Веднага след този спор при мен дойде млад мюсюлманин. Подхванахме твърде поучителен разговор, в който той ми каза съвсем искрено: «Познавам мнозина мюсюлмани, които вярват в Мухамед повече, отколкото някои християни в Христос». Отвърнах му: «Дори да е така, християнинът е спасен. Важно е не колко силна е вярата ти, а към кого е насочена, кой е нейн обект. От християнска гледна точка, именно това е същественото». Често чувам от студентите си: някои будисти са по-отдадени и вярват по-силно в Буда, което показва, че те въобще не разбират какво е будизъм, отколкото християните в Христос. Единственото, което мога да отговоря е: дори да е така, християнинът е спасен. Павел казва: «Зная в кого съм повярвал». Това обяснява защо християнското благовестие е насочено главно към личността на Исус Христос. Джон Уорик Монтгомери подчертава още нещо. Ако нашият Христос на вярата се отклони дори малко от библейския Исус на историята, ние губим истинския Христос на вярата точно в степента, в която е и отклонението. Както се е изразил един от най-великите християнски историци на нашето време, Хърбърт Бътърфилд: би било опасна грешка да смятаме, че особеностите на историческата религия ще се съхранят, ако Христос на богословите бъде откъснат от Исус на историята. С други думи, скъпи приятели, трябва да избягваме отношения от типа «Не ме обърквайте с факти, вече съм си съставил мнение». За християнина историческите факти, изложени в свещеното писание, са от изключително значение. Точно заради това апостол Павел е казал: «И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра. Вие сте още в греховете си». Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Заблуда трета. Библията е пълна с митове. Критиците понякога възкликват: не са се случвали събития като непорочното раждане, възкресението и възнесението. Исус не е превръщал водата в вино и не е ходил по водата. Това са измислици, добавени в Библията, така че Исус да бъде въздигнат до божество, макар че ако изобщо е живял, той си е бил необикновен просто смъртен. Един преподавател по световна литература, с когото веднъж разговарях, казва Джош Макдаул, попита: какво мислите за древногръцката митология? Отговорих му за въпрос: какво имате предвид, че събитията от живота на Исус, възкресението, непрочното зачатие и така нататък са просто митове ли? Човекът потвърди: да. Отвърнах, че има очевидна разлика между свързаните с Христос събития, описани в Библията, и случките в древногръцката митология, които смътно приличат на тях. В гръцките митове става дума не за действително живели хора от път и кръв, а за измислени герои, които нямат нищо общо с историята. А в Библията тези събития са свързани с историческия Исус от Назарет, когато новозаветните писатели са познавали лично. Преподавателят възкликна: прав сте, до сега не бях го осъзнавал.
Нека се замислим върху това, какво пишат новозаветните автори, като очевидци на събитията, които описват, или предават разказите на хора, които са присъствали. Личната им съпричастност към случилото се става ясно от няколко текста. Ще ви прочетем 6 текста от Новия Завет, които потвърждават това.
Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Второто послание на апостол Петър, 1 глава, 16 стих.
Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха, за словото на живота, защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас, това, което сме видели и чули, не го възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. 1 Йоаново, 1 глава, 1 до 3 стихове.
Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на Словото, видя се добре на мен, който изследвах подробно всичко отначало, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле. Евангелието на Лука, 1 глава, 1 до 3 стих.
И още едни думи на апостол Лука. Първата повест написах о Теофиле за всичко, което Исус вършеше и учеше, откакто започна до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Светия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на 40 дни и им говореше за Божието царство. Деяния 1 глава, 1 до 3 стихове.
След това Христос се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха. После се яви на Яков, тогава на всички апостоли. А от всички най-накрая се яви на мен, като на някой изверг. Споделя апостол Павел в своето първо послание до Коринтяните, 15 глава, 6 до 8 стихове.
И последният текст, който ще прочетем в подкрепа на това, е Йоан 20 глава, 30 и 31 стихове. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга. А това беше написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.
Новозаветните писатели се позовават и на това, че техните читатели и слушатели познават от собствен опит фактите и свидетелствата за личността на Исус Христос. Те не само казват «Ние видяхме това и това» или «Ние чухме това и това», но и заявяват в лицето на най-отявлените си противници. Вие също знаете това. Видели сте тези неща. Трябва обаче да внимаваме, когато казваме на онези, които се опитват да ни опровергаят. Вие също знаете това. Ако не сте точни в подробностите, вашите критици тутък си ще се възползват и ще посочат грешката ви. Ала апостолите правят точно това и техните противници не са в състояние да ги оборят.
Какво се състои разликата между мит и история? Новозаветните писатели със сигурност са знаели каква е тя. В книгата «В плен на Христос» Есборн разказва за хиндуист на име Анат Нат, който изучаваше и Библията, и свещените книги на индуизма. Занимаваха го най-вече две библейски теми. Първо – истинността на въплъщението, и второ – изкуплението на човешките грехове. Опитваше се да намери допирни точки между тях и хиндуистските свещени писания. Бе открил съответствието на Христовата саможертва в Праджапати, бога на творението от ведите, но смяташе, че има и съществена разлика. Праджапати от ведите е митичен символ, прилаган към различни образи, докато Исус от Назарет е историческа личност. Исус е истинският Праджапати, истинският спасител на света, възкликваше той. Ако библейският критик ми каже, че нещо в дадено евангелие е легенда или повест, искам да знам колко легенди и повести е прочел, доколко е обучен да ги различава и колко години е посветил на това евангелие. Цял живот съм чел стихове, повести, романтична литература, легенди. Знам какво представляват. Знам и че нищо от изброеното не прилича на това. Това, скъпи приятели, са думи на Луис, преподавател по средновековна и ренесансова литература в университета Кембридж. Освен това, той е популярен и като автор на книгата «Хрониките на Нарния». Филипс, на когото се позовава Блейк Лок, заявява: «Чел съм на древногръцки и латински купища митове, тук обаче не откривам и най-бледа сянка от митология». Както и да се отнасят към Новия Завет, повечето хора, които знаят древногръцки и латински, ще се съгласят с него. Луис със сигурност е учен и познавач на литературата, който ще потвърди, че библейските разкази не са митове и легенди. Думите, които ви прочетох, всъщност са коментар от неговото Евангелие към Йоан.
Заблуда 4. Исус от историята е непознаваем. Ако се вземем да изучаваме исторически живота на Исус от Назарет, ще открием една наистина забележителна личност, но не и Божия син. Казват ми още, ако се придържаме към съвременния исторически подход, никога няма да открием възкресението. Знаете ли, наистина е така. Но преди да си правите прибързани изводи, нека обясня. Днес за мнозина изучаването на историята е вместено в представата, че няма Бог, че чудеса са невъзможни, че живеем в затворена система и свръхестествено не съществува. Именно от тази отправна точка с тези предубеждения се вземат да изучават критично, открито и честно историята. Когато се запознават живота на Христос, когато четат за чудесата и възкресението му, те отсъждат, че това не са никакво възкресение и никакви чудеса, понеже, видите ли, знаем, не исторически, а философски, че Бог няма, че живеем в затворена система, че чудеса са невъзможни и свръхестествено не съществува. Ето защо това са небивалици. Такива хора всъщност са отхвърлили възкресението на Христос още преди да са започнали да го изучават исторически. Подобни възгледи съдържат не толкова исторически предубеждения, колкото философски предразсъдъци. Подходът на тези хора към историята се гради върху разумното предположение, че е просто невъзможно Христос да е възкръснал от мъртвите. Вместо да започнат с историческите данни, те ги изключват предварително с метафизични съждения. Джон Монтгомери пише: «Фактът на възкресението не може да бъде отхвърлен с някакви априорни философски доводи. Чудеса са невъзможни, само ако ги обявим за невъзможни. Такова определение обаче изключва добросъвестното историческо изследване». Позовавам се толкова често на Монтгомери, казва Джош Макдаул, защото именно той ми накара да се замисля по-задълбочено за историята. Монтгомери подчертава: «Кант доказва недвусмислено, че всички доводи и системи започват с предварително изградени възгледи. Това обаче не означава, че всички предварително изградени възгледи са еднакво желателни. За предпочитане е да се осланяш като нас на възгледи за подхода, който ще ти отведе при истината, а не на възгледи с смислово съдържание, които вече предполагат някаква истина. Установили сме, че в съвременния свят на това условие отговарят най-вече възгледите на емпиричния подход. Обърнете обаче внимание, че боравим само с възгледите на научния метод, а не с рационалистичните изводи на сциентизма, религията на науката». Монтгомери привежда мнението на Хюизенга за историческия скептицизъм. Хюизенга заявява: «Най-убедителният довод срещу историческия скептицизъм е този, който се съмнява, че е възможно да съществуват точни исторически доказателства, сведения и предания. Не може да приеме и собствените си доказателства, преценки, съчетания и тълкуване. Той няма как да ограничи съмненията си само с историческата критика и волю-неволю трябва да ги остави да действат и в собствения му живот. Такъв човек веднага установява, че не само му липсват доказателства в най-различни области на живота, които до тогава е възприемал като нещо, разбиращо се от само себе си, но и че не съществуват доказателства изобщо. Накратко, вижда се принуден, наред с историческия скептицизъм, да приеме и философския скептицизъм като цяло. А философският скептицизъм като цяло е забавна игра за ума, с нея обаче не се живее».
Ето какво отбелязва Милър Бъроуз от Ялския университет, най-големият специалист по свитъците от Мъртво море в Съединените щати, на когото се позовава и Монтгомери. Има разновидност на християнската вяра, която днес е твърде разпространена и според която твърденията в християнството не са нищо друго, освен изповед на вярата. Като член на общността на вярващите, отделният човек ги приема, те обаче не зависят от разума или доказателствата. Привържениците на това становище не признават, че историческата наука може да ни каже нещо за неповторимостта на Христос. Те се съмняват, че е възможно да научим нещо за историческия Исус и явно нямат нищо против да живеят и без това познание. Не мога да споделя подобен възглед. Повече от убеден съм, че историческата Божия изява в Исус от Назарет трябва да бъде крайъгълен камък на всяка вяра, която наистина е християнска. По тази причина от изключително значение е всеки исторически въпрос за истинския Исус, който действително е живял преди 20 века в Палестина. Монтгомери допълва още: историческите събития са неповторими и проверката доколко те отговарят на фактите е единственият приемлив подход, към който се придържаме тук. Историкът няма право на затворена система от причини, защото, както доказва в едно свое есе логикът Макс Блак от Корнелския университет, самото понятие причина е твърде особено, несистематизирано и произволно. Затова са безплодни всички опити да се формулира всеобщ закон за причинността. Ето как според историка Етелберт Штауфер трябва да подхождаме към историята. Как постъпваме ние, историците, когато се натъкнем на изненади, влизащи в разрез с всичките ни очаквания? Може би с убежденията ни и дори с разбирането ни за истината, присъщо на времето, в което живеем. Изричаме онова, което в такива случаи е казал един велик историк. Със сигурност е възможно. И защо да не е възможно? За критично мислещия историк няма невъзможни неща. Историкът Филип Шаф добавя: целта на историка е не да изгради въз основа на предварително съставеното си мнение историята и да я напасне към своите предпочитания, а да я възстанови чрез най-убедителните доказателства и да я остави да говори сама за себе си. А Робърт Хорн ни помага да разберем предубежденията на хората към историята. Повече от очевидно е, че който отрича да има Бог, не вярва и в Библията. Мюсюлманинът, който е убеден, че Бог не може да има синове, няма да приеме като Божие слово книга, която учи, че Христос е единородният Божий син. Според някои, Бог не е личност, а някакъв абсолют, някаква основа на битието. Такива хора са склонни да отхвърлят Библията като личностно себеизявление на Бога. Според тях, Библията не може да бъде личното слово на «Аз съм онзи, който съм». Други пък отхвърлят свръхестественото. Те надали ще повярват на книга, която учи, че Христос е възкръснал от мъртвите. Има и такива, които застъпват мнението, че Бог не може да предаде своята истина, неизопачена чрез грешни хора. Затова смятат Библията, поне в някои нейни части, за най-обикновено човешко дело. По мое мнение, обобщава Джош Макдауъл, историята може да се определи като познание за миналото, основано на свидетелства. Някои веднага ще кажат: не съм съгласен. Тогава ще попитам: убедени ли сте, че Линкълн е живял и е бил президент на Съединените щати? Обикновено отговора, който чуваме, да. Аз обаче не познавам човек, който да е виждал с очите си Линкълн. Знаем, че той е живял само от свидетелствата. Физически, словесни и писмени. Ето едно предупреждение. Когато давате на историята такова определение, трябва да установите доколко може да се вярва на очевидците и свидетелите. Въпрос, който ще засегнем и по-нататък.
Петата заблуда. Любещите християни би трябвало да приемат и други религиозни възгледи. Християните явно смятате, че само вие сте прави и че всички други възгледи са погрешни. Защо проявявате нетърпимост? Защо не приемате другите такива, каквито са, и техните убеждения като верни? Тези нападки са отражение на възгледите за едно ново определение на думата търпимост. Според последните издания на тълковните речници, да се отнасяш с търпимост ще рече да признаваш и да уважаваш възгледите и убежденията на другите, без да ги споделяш и да търпиш някого или нещо, което не харесваш. Апостол Павел е изразил тази представа, когато е казал: любовта всичко търпи. Цитат от Първото послание до Коринтяните, 13 глава, 7 стих. Напоследък обаче, съзнанието ни бива на трапвано едно ново определение на търпимостта. Така, например, Томас Хелмбок, изпълнителен заместник-председател на братство Ламда Ки Алфа, заявява: по определение, новата търпимост се свежда до това, че за равнопоставени се смятат убежденията, начинът на живот и представата за истината на всекиго. Моите и вашите убеждения са равнопоставени, истината е относителна. Според тази погрешна представа, истината е събирателно понятие, обхваща възгледи, които взаимно се изключват. Всъщност обаче, истината е изключителна, поне в някаква степен, защото задължително изключва като лъжа онова, което не е истина. Така, например, е истина, че Вашингтон, окръг Колумбия, е столица на Съединените американски щати. Това означава, че никой друг град в Съединените щати не е столица на държавата. Всъщност, Никой друг град на планетата Земя или някъде във Вселената не може да претендира, че е столица на Съединените щати. На това определение отговаря само един единствен град – Вашингтон, окръг Колумбия. Това, че само един град е столица на САЩ, не означава, че хората, които споделят тази истина, проявяват нетърпимост. Те могат да харесват и много други градове и дори да живеят в тях. Могат дори да живеят в други държави, които предпочитат пред Съединените щати. Това, че някой признава изключителната истина за Вашингтон, окръг Колумбия, още не означава, че той проявява търпимост или нетърпимост. Такъв човек просто е прав за столицата на САЩ. Също важи и за християнството. Ако твърденията на християнската вяра са верни, а за мнозина те са верни, тези хора проявяват точно толкова нетърпимост към възгледите на другите, колкото и онези, които признават Вашингтон, окръг Колумбия, за столица на щатите. Те са или прави, или грешат за това как Бог е изявил себе си на света. Ако са прави, значи към Бога няма друг път, освен чрез Христос. Ако грешат, значи християнството е лъжа. Тук става въпрос не за търпимост, а за истината. Според погрешната представа за нетърпимостта, ние винаги трябва да сме отворени за нови и нови възможности, дори когато е доказано, че възможността е само една. Защо да го правим? Както подчертават и апологетите Норман Гайслер и Рон Брукс, това просто е безмислено. Със сигурност е похвално да признаваме, че е възможно да грешим и не е за предпочитане да се придържаме към становище, опровергано от доказателствата. Освен това, не бива да взимаме твърдо решение, ако не сме разгледали непредубедено всички доказателства. Но трябва ли да проявяваме широкомислие, когато здравият разум показва, че е възможен само един извод? Това е същото, както грешката на тесногредието. Ами ако е верен абсолютният възглед, тогава няма ли да излезе, че широкомислието е издигнато в абсолют? В крайна сметка, широкомислието всъщност може да бъде истинско, освен ако не е широко отворено за някои истински абсолюти, които не могат да бъдат отречени. Широкомислието не бива да се отъждествява с празнодумието. Човек не бива да проявява широкомислие и да приема и втора възможност, когато може да бъде вярна само една. Тесногръд всъщност е онзи, който не вярва въпреки убедителните доказателства, потвърждаващи християнството. Именно такъв човек проявява нетърпимост.
И стигнахме до последната шеста заблуда, от която трябва да се освободим. Не мога да го приема с разума си. Често Христос бива отхвърлен не толкова с разума, колкото с волята. Тук става въпрос не за не мога, а за не искам. Срещал съм мнозина с интелектуални оправдания и малцина, макар че има и такива, с интелектуален проблем. Продължава разсъжденията си Джош Макдауъл. Оправданията обхващат какви ли не причини. Уважавам много онзи, който си е направил труда да се запознае с твърденията на Христос и да стигне до извода, че просто не може да повярва. Поддържам отношение с човек, който знае защо не вярва, фактически и исторически. Точно както аз знам защо вярвам, фактически и исторически. Ние имаме допирни точки, макар да стигаме до различни изводи. Установил съм, че хората отхвърлят Христос по една от тези три причини. Първо, невежество. Второ – гордост и трето – от нравствени съображения. Веднъж при мен за съвет дойде жена, на която християнството й бе втръснало, защото според нея то влизало в разрез с историята и не било подкрепено с факти. Беше убедила всички, че е търсила истината и докато е следвала в университета, се е натъкнала на непреодолими интелектуални проблеми. Никой така и не бе успял да я убеди в истината за Христос, защото всички бяха подхождали интелектуално и се бяха опитвали да отговорят на обвиненията й. И слушах я и зададох доста въпроси. След половин час жената си призна, че е заблудила всички и е развила тези интелектуални съмнения, колкото да оправдае безнравствения си живот. Трябва да отговаряме на същностния, на истинския въпрос, а не на привидните проблеми, които често избиват на повърхността. Един студент от университет в Нова Англия сподели, че не можел да приеме с разума си християнството и затова просто не бил в състояние да признае Христос за Спасител. «Защо не можете да повярвате?» попита го. Той отговори: «Новият завет не е достоверен». След това му казах: «А ще повярвате ли, ако ви докаже, че Новия завет е едно от най-достоверните литературни произведения на древността?» «Не», отсече младежът. «Значи имате проблем не с разума, а с волята си», беше моят отговор. След лекция за Възкресението, измислица или история, друг студент от същия университет ме засипа с въпроси, примесени с обвинения. По-късно разбрах, че го правил с повечето лектори християни. Накрая, след 45-минутен разговор, го попитах: «Ще се замислите ли по-задълбочено за Христос, ако ви докаже по безспорен начин, че Той е възкръснал от мъртвите и е Божий син?» И този студент веднага отсече: «Не». Майкъл Грин се позовава на атеиста Олдъс Хъксли, който, макар и да е подкопал вярата на мнозина, се слави като велик интелектуалец. Хъксли сам си признава, че е предубеден. Ето цитат от едно негово произведение: «Имах си подбуди да не искам светът да притежава смисъл. Затова стигнах до заключението, че той наистина е безсмислен. И не се затрудних особено да открия удовлетворителни причини, с които да го потвърдя. Философът, който не намира смисъл в света, се вълнува не само от чистата метафизика, но и се стреми да докаже, че няма основателна причина лично той да не прави каквото му се прави и приятелите му да не се домогват до политическата власт и да не управляват така, както им отърва. Лично за мен философията на безсмислието бе преди всичко път към свободата, сексуална и политическа». Бъртранд Ръсел е пример за интелигентен атеист, който не се е запознал задълбочено с доказателствата в подкрепа на християнството. В неговия очерк «Защо не съм християнин» личи пределно ясно, че той не се е и замислял върху свидетелствата за възкресението на Исус, а от думите му човек остава с впечатлението, че дори не е надзърнал и в Новия завет. Звучи нелепо да не познаваш подробно възкресението, при положение, че той е основата на християнството. Исус е казал: «Ако някой иска да върши неговата воля, ще познае дали учението е от Бога или аз от себе си говоря». Това е цитат от Йоан 7 глава 17 стих. Това ще познае всеки, който подхожда към твърденията на Исус Христос с желанието да разбере дали те отговарят на истината и да ги приеме, ако са верни. Но няма как да разберем, ако идваме с нежелание да ги приемем. Френският философ Блез Паскал е написал следното: «Доказателствата за съществуването на Бога и на Неговия дар са повече от убедителни. А който твърди, че не се нуждае от Бога и от дара му, винаги ще намери начин да отклони предложението».
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко, Дякую.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.